Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, prvi je dan proleća i pravi trenutak da se zapitamo. Da li nam i ove godine prete poplava i klizišta? Da li smo više spremni i bolje opremljeni za moguće neželjene situacije? Gosti emisije su profesorka Biljana Abolmasov sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobar dan.
Dobar dan.
Predrag Marić, pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, dobrodošli.
Hvala vam.
Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Sedamnaest časova, 7 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, razgovaramo o prolećnim nevoljama. Gospodine Mariću, vreme u stvari ne liči baš na prolećno, više danas na zimsko, ali hajde za početak da vidimo da li nam prete te uobičajene prolećne nezgode. Na Savi kod Šapca je proglašena vanredna odbrana od poplava, šta se očekuje?
Ma mi smo 2. marta već u toj problematici povećanih vodostaja, topljenja snega, pune pripravnosti. 2. marta je zapravo i otišlo upozorenje od strane i Republičkog štaba i naše službe ka svim lokalnim samoupravama. 5. marta je bila sednica Republičkog štaba sa konkretnim zaduženjima i za sektor i za Srbija vode, Vojvodina vode, Republički hidrometeorološki zavod i sve ostale državne organe, i to je ovo praktično se to stanje pripravnosti produžava. Znači, imate po nekoliko dana, ajde da kažem, malo napetosti, pa onda nekoliko dana pauze, a evo sad je tačno ovo što ste rekli, trenutno je fokus pažnje usmeren na Savu kod Šapca, ne očekujemo ozbiljnije probleme, ali smo, boga mi, pre nedelju dana baš za tu teritoriju i u samoj lokalnoj samoupravi i sa štabom i sa našim snagama tamo napravili jedan plan funkcionisanja i spremni smo, da kažem, da reagujem, ali iskreno ne verujem da će do tog scenarija doći, da će doći do neke evakuacije, plavljanje, bilo čega. Na ostalim tačkama u Srbiji ima neko porasta vodoste, evo sneg, kao što ste rekli, i dalje pada, negde i niska temperatura, što negde i nije loše, zavisi kako se uzme, ali generalno, kažem, ceo mart mesec će proći u stanju potpune pripravnosti, to je definitivno.
U Hrvatskoj kod Jasenovca Sava je na vrlo visokom nivou, kažu, nezabeleženo proteklih decenija. Kako će se to odraziti na vodostaju u Srbiji?
To je, uslovno rečeno, jedna priča koja je hrvatska priča negde, hajde kažem, posebno i za sebe. Znači, ne mora da znači da je vezana neposredno i za Srbiju. I da će taj veliki vodostaj Save kod Jasenovca napraviti sada neki talas i čudo u Srbiji. Ne, mislim, generalno je i količina padavine, količina snega u Hrvatskoj bila kudi kamo veća nego u Srbiji. Ono što je naša želja, da se zapravo ni jednog momenta ništa ne prepušta slučaju. Ok, imate prognoze, ima one, mogu biti ovakve i onakve. Mi smo rešili da ceo ovaj mesec, vrlo verovatno i april, o tome ću nešto kasnije, provedem u stanju potpune mobilnosti i pripravnosti. Kad to kažem, ne mislim na sektor, samo mislim na lokalne samouprave, mislim na sve državne organe koje su ovim poslom, mm-hmm. učestvuju u ovom poslu i za sad sam zaista za evo dve nedelje jako zadovoljan kako ta komunikacija izgleda, dogovaranje, želje ljudi da sarađuju, to je dobro, stvarno dobro.
E kad kažete april, mislite verovatno i na Dunav. On okay. uvek u to vreme iziskuje posebnu pažnju, imali nagoveštaja ove godine, šta će se dogoditi kada krenu da se otapaju snegovi u Austriji?
Mi smo pre dva dana imali sastanak sa ljudima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbija vodama, Vojvodina vodama. Informacija koju su nam ljudi iz RHMZ-a preneli da je za nijansu povoljnija slika o količinama snega u Austriji nego što je bilo pre desetak dana. I dalje je to jako ozbiljna količina. S druge strane, to nije problematika koja je karakteristična za bujične poplave, da se sve desi preko noći pa morate da reaguje. Ovde ima vremena. Baš zbog toga što ima vremena, mi smo ovu pripremu za Dunav počeli praktično juče. Ja mislim da ćemo od početka sledeće nedelje imati upozorenje, konkretne mere, obilazak terena, u stanju pripravnosti pokrajinski štab za vanredne situacije, sve lokalne samouprave i naravno naši ljudi iz sektora će zajedno sa njima obilaziti sve krizne tačke. To je modus operandi. Inače, prosto da znate kako stvari funkcionišu, Marko je to imao prilike da vidi, postoji nešto što se zove operativni plan. Vrlo jednostavan dokument u kome se tačno imenom i prezimenom zna ko je čovjek koji rukovodi pričom, sa brojem telefona, ko je iz Srbija voda, ko je iz Vojvodina voda, ko je iz lokalne samouprave, ko je iz sektora, ko je iz vojske, ko je iz policije.
Mm-hmm. E, pitaću gospodina Blagojevića o tome, ajde ovaj deo o aktuelnostima da završimo još da nam kažete za sliv Velike Morave. Šta se tu događa, imali nekih problema, imali...
Ima sporadičnik, uglavnom je to nebranjeni deo. Znači tu nemate ni evakuacije, ni plavljanje objekata, imate oranice koje se u ovakvim slučajima, pri ovakvim vodistajima uvek plave i nije to nešto što je zaista ozbiljno. Ponavljam, znači sve u svemu situacija nije alarmantna, ali za nas to ne treba znači ništa. Znači u smislu pune pripravnosti to ne treba se menjati.
Dobro, gospodine Blagojeviću, kakav je vaš utisak o tome kako u ovom trenutku funkcioniše kompletno ovaj sektor zaštite? 2014. smo imali ona iskustva, evo, koja i do dana današnjeg i tekako pamtimo, 4 godine je prošlo, kakav je sada utisak?
Ja sam naravno se pridružio vladi nakon tih poplava, tako da nemam neposredna saznanja o tome kako je država tada funkcionisala, ali po rečima snima onih koji tada jesu učestvovali u poslu odbrane, zaštite i spasavanja, danas ceo taj sistem funkcioniše neuporedivo drugačije nego što je to tada bio slučaj. Dakle, vi sada imate sistem, imate komunikaciju, imate odgovornost i to se tačno zna ko šta radi, ko treba da bude u pripravnosti, koje osobe, to je ono što je Pedja sad upravo pomenuo. Dakle, sistem komunikacije između svih nadležnih službi postoji i funkcioniše. I postupa se tako da se na sam nagovešte bilo kakve vrste pretnje, rizika, reaguje, ne bi li se ceo sistem spremio za reakciju, da ako, ne daj Bože, do potrebe za reakcijom dođe.
Znači, sistem funkcioniše i to je ono upravo prvo što
tako,
bi se istakli kao
sa resursima, dobro. Sa resursima koje taj sistem sada u ovom mm-hmm. trenutku ima. Naravno da resursi mogu i moraju da budu bolji.
Tu dolazimo do onoga što nije baš sasvim
naravno
dobro.
Naravno da resursi ne? Mogu i moraju da budu bolji, ali to traži vreme, to traži sredstva. Ali za vreme dok radimo na tome da se sistem opremi i da se unapredi kada su resursi u pitanju, možemo da radimo ono što možemo da radimo, a to je upravo ovo što je Peđa već pomenuo, da se uspostavi sistem komunikacije, da se zna šta, ko i kad radi ili treba da radi, kako bi taj sistem sa resursima koje ima mogao da funkcioniše na najbolji mogući način, što nije bio slučaj 2014. godine, a danas već jeste. I mi smo videli to. Dakle, mi smo umeđu vremenu radili svi zajedno na pripremi jednog predloga zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogodi, upravljanju vanrednim situacijama. Taj zakon tek treba da bude usvojen i nadam se da će biti usvojen u prvoj polovini ove godine. Međutim, bez obzira na to što taj zakon još uvek nije usvojen, neka rešenja iz tog zakona se ad hoc već primenjuju. I mi smo već 2016. godine u martu mesecu videli kada smo imali poplavni događaj na drugim lokacijama nego što su ove lokacije o kojima sada pričamo i drugačije poplave nego što su ove o kojima sada govorimo, od kojih sada rizik postoji, kažem rizik. ali smo vidjeli da je već tada kroz ad hoc primjenu nekih novih rješenja država imala neuporedivo bolji odgovor na tadašnji rizik i na tadašnji poplavni događaj nego što to bi slučaj dve godine ranije.
Da, na taj način istestirana ta normativa koja zapravo
neka praktična,
da bude
praktična rješenja koja će postati i propis u jednom trenutku. Ad hoc su primjenjene tada, pokazala su rezultate i danas se primenjuju i sa resursima koje država ima na raspolaganju, čini se neuporedivo boljim sve ono što država radi nego što je to bio slučaj pre 4 godine, 2014.
Profesor Kabomaso, prije nego što vas pitam, evo jedno uključenje. Na telefonskoj vezi je profesorka Snježana Mihalić-Arbanas sa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se. Lijepi pozdrav vama i vašim gostima i slušateljima.
Hvala.
Vašeg radija.
Evo, pratimo u vestima ovih dana i vidimo da u Hrvatskoj ima mnogo problema kada su u pitanju klizišta, posebno kod Petrinje i u Hrvatskoj Kostajnici. Kod Petrinje se, kako javljaju agencije, pomerilo čitavo brdo za desetak centimetara, a u Kostajnici za nekoliko minuta srušilo se čak 6 kuća kada se reka Una izlila. Recite nam, šta je uzrok ovakvih događanja?
Evo, mi smo u posljednjih nekoliko dana uspjeli obići sa RGN fakulteta jedno i drugo klizište, tako da je, da vam mogu dati u vezi s tim dobre informacije, znači rijeka, klizište u Hrvatskoj Kostajnici je nešto udaljenije od Une. Ono je posljedica, dakle poplava nije došla do njega, postoji između taj jedan cijeli još dio koji nije poplavljen. Međutim, klizište je nastalo kao posljedica promjene razine podzemne vode zbog otapanja snijega, a i zbog kiše koja je padala prethodno. Uh-huh. Klizište je za naše pojmove veliko, u Hrvatskoj obično nastaju u ovom kontinentalnom dijelu nešto manja klizišta, ono je negdje površinom oko 6 hektara veličine, dosta je duboko, recimo da je 30 metara najmanje dubina koja je otklizala. To se Petrinje tiče, to je nešto manje klizište, međutim isto tako je opasno zbog toga što u podnožju samog klizišta se nalazi ulica čiji potez od nekakvih 90 metara recimo sa dosta kuća je ugrožen u slučaju da se klizište potpuno aktivira. Ono je se za sada samo djelomično pomaknuto, nekoliko desetaka centimetara, tako da još nije doseglo do kuća.
Mm-hmm. Profesorka, recite nam kakve mere se preduzimaju? Kako biste vi ocenili sistem u vašoj zemlji kada je konkretna oblast kojom se bavite u pitanju, dakle, klizišta?
Što se Hrvatske tiče, nama još predstoji razvoj cijelog sustava za mjere i preventivne mjere, znači mjere upravljanja rizicima i za mjere u kriznim situacijama. Mi smo imali u Hrvatskoj krizne situacije vezano za klizište, zapravo naše jedno prvo iskustvo u neko novije doba je iz 2013. godine, kada se u kontinentalnom dijelu Hrvatske pokrenulo negdje oko 1000 klizišta. To su podaci iz dojava građana, ali zapravo točan podatak koliko klizišta je pokrenuto nemamo. Vi ste u Srbiji imali zapravo jedno puno gore iskustvo iz 2014. godine kada je aktiviran puno veći broj klizišta i vaša klizišta su bila isto tako imala veće posljedice. Tako da evo, hrvatsko iskustvo iz 2013. godine recimo da nije urodilo nekim mjerama koje mi sada možemo, za koje bi mogli reći da jako spremni dočekujemo klizišta.
A recite nam samo, da li u Hrvatskoj postoji katastar klizišta?
U Hrvatskoj ne postoji. Najnapredniji u tom smislu je grad Zagreb, jer Zagreb već preko 50 godina zapravo radi na tom katastru klizišta, odnosno na izradi karata klizišta. Za sva ostala druga područja možda Slavonski Brod nešto ima, Dakle, vrlo rijetko neki grad ili općina ima evidenciju o klizištima u obliku karata i podataka o klizištima, a poučeni i tim lošim, velikim zapravo nesrećama iz 2013. godine, mnoge općine su počele voditi evidenciju o klizištima, ali za sada samo u obliku tabličnih prikaza. Mm-hmm. Znači, samo tablice sa adresama i nekoliko osnovnih podataka.
Dakle,
za sada kad
da,
još nema.
Tu ostaje i vama veliki posao da uradite. Hvala vam za sve ove informacije koje smo od vas čuli. Profesorka Snježana Mihalić-Arbana sa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sagovornica emisije U središtu pažnje. Vraćamo se u studio. Profesorka Biljana Abolmasov, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu. Evo, čuli smo vašu koleginicu, kakva je situacija u Hrvatskoj. Kolika je opasnost zapravo u Srbiji kada su klizišta u pitanju i da li je tačno da je čak 30% ili da kažemo trećina Srbije na potencijalnom klizištu?
Pa hajde da kažemo da je tih 30% neka okvirna procena, iz prostog razloga što ni naš katastar klizišta nije završen. Ono što nacionalna služba koja vodi katastar klizišta, to je Geološki zavod Srbije, radi i treba da radi od neke 2006. godine, zavisi pre svega od finansiranja, jel? I od broja ljudi koji oni mogu da angažuju. Pošto je to najčešće nedovoljno finansiranje i nedovoljan broj ljudi, oni onako što kažu polako završavaju taj katastar i ako ovako nastavimo neće nikad biti završen jer će se stalno neka nova klizišta javljati. Što je logično, jel? Trenutno, ako mogu da kažem, ne bi ni ja da što kažu da budem zloduh i paničar, ovo jeste malo tipičan školski primer kad se ovo aktiviraju klizišta. Nekako prolećni meseci u Srbiji u kombinaciji sa naglim topljenjem snega i pogotovo padavinom, odnosno kišom posle toga, dovode često do aktiviranja velikog broja klizišta. To smo videli u južnim delovima Srbije, pre svega u zoni Doljevca, Malošišta i ono što se dešavalo na autoputu, ali ne znači da će biti masovnog aktiviranja kao što je bilo 2014. 2014. ipak bila malo specifična. E sad, ako ne bude ono što kažu nekakvih intenzivnih padavina kao što je bilo 2014. trebalo bi se završiti sa relativno malim brojem aktiviranih klizišta. Znači, nešto je to. To je u jednom delu i redovna pojava svakog proleća ili jesenja u Srbiji. Znači, ne možemo da kažemo da će biti masovno.
Da,
ali nikad ne treba isključiti.
Da. Gospodine Blagojeviću, gospodine Mariću, ovo pitanje je i za jednog i za drugog sagovornika. Zašto nema katastra klizišta? Kako je moguće? Koliko tu para u stvari treba? Kako je moguće da toliko godina već o tome razgovaramo?
Dajte bolje ja da vam kažem. Znate kako, postoji nešto što, znači, to treba pre svega da bude sistematsko rešenje. Znači, pojedine države koje imaju veliki broj klizišta su to rešile u jednom momentu tako što su odlučile da se napravi takozvano nulto stanje. Znači, da popišemo sva klizišta, na primjer, do ove godine. Znači, izaći će svi koji su u stanju da iskartiraju klizišta, napraviti katastar i to će u suštini samo pomoći da imamo neku vrstu preventive. Znači, neće nas katastar klizišta sprečiti, neće nam pomoći mnogo od neke buduće tamare ili nečega, ali će pomoći da se ljudi obrazuju i da ne grade na lokacijama na kojima ne treba graditi. Znači, ne možemo mi sad očekivati od katastra sve, ali se mogu učiniti pojedini koraci. Pazite, osnovna preventiva je izrada prostorno-planske dokumentacije. Šta to znači? Znači, krene se od prostornih planova opština koje definišu zone gde treba, gde ne treba graditi, ide se na niže nivoje urbanističkog planiranja, kada tačno lokacije definišete kad treba i kad ne treba, ali kad se već nešto desi, bilo da je to već potencijalno ili se jednostavno desilo, dešavaju se klizište na onim mestima na koje niko ne očekuje, onda dolazi tu detalje kada morate to sanirati.
Recimo, kako vi u sektoru, kako vi imate evidentirane teritorije koje su potencijalno rizične? Kako onda upravljati tim rizicima kada ne znamo tačno gde može da se dogodi klizište?
Znate kako, mi smo pri kraju jednog procesa koji je, čini se, jako važan, to je izrada nacionalne procene ugroženosti i Svjetska banka nam pomože u tome. Ja se nadam da ćemo u prvoj polovini ove godine kao država imati nacionalnu procenu ugroženosti, što mislim da je negde jako važno. A kada je reč o lokalnim samoupravama, tu je situacija nešto lošija, bi o tome malo više govorio kad pričamo o novom zakonu i razlozima zapravo za njegovo donošenje, ali generalno se je ideja da se zaista kudi kamo više bavimo tom preventivom nego što smo se bavili do sada. Ako smo konstatovali da se reagovanje promenilo na bolje, a jeste od 2014. očekujemo da iza novog zakona dođe do postepenog menjanja svesti kada je reč o preventivnom funkcionisanju. Uh-huh. To uključuje sve ovo o čemu sada pričamo. Znači, ne samo nacionalnu procenu ugroženosti, nego i sva ostala planska dokumenta i ako hoćete način, promjene načina razmišljanja ljudi na lokalu kako se ponašati kad se ništa ne dešava.
Jasno. A koliko klizišta je sanirano od 2014. Znamo koliki sanirano, je problem da. Tada bio, jel?
Da. Pa ne znam, mogu da vam na dva načina odgovorim na to pitanje. Sanirane su sva ona klizišta za koje su se lokalne samouprave obratili, za koje su imale urađenu projektnu dokumentaciju. Dakle, nijedno nismo propustili da ni u jednom slučaju nismo propustili da sanaciju klizišta finansiramo. I sada, što takvih projekata nije bilo dovoljno, to je jedna sasvim druga stvar. Radi se o više desetina klizišta koje su bila sanirana i radi se o više miliona evra, da kolika je ukupna vrednost svih tih radova na saniranju tih klizišta. To nije ni blizu onoliko koliko klizišta u Srbiji ima, ali mi sa lokalnim samoupravama radimo na tome da nam one pomažu da identifikujemo projekte za finansiranje.
Pa da li one to rade? Da li rade u dovoljnoj meri? Da li ste zadovoljni tom saradnjom?
U principu jesam zadovoljan tom saradnjom, s tim što da može da bude i više takvih projekata, može, pare u principu nisu problem, ali projekata za realizaciju ima jako puno, znate, i nisu nama samo jedino klizišta u središtu pažnje. Vi imate i mostove na lokalnim putevima koje je neophodno ili rekonstruisati ili iznova podići. Vi imate vodovode koji su devastiranom stanju, imate sisteme za odvođenje otpadnih voda koji su u devastiranom stanju. Vi imate recimo situaciju da je u lokalnim samoupravama u sistemima za vodosnabdevanje gubitak od 50%, odnosno preko 50% standard. A što to zapravo znači? Ja sam pekar i ispečem 100 vekni hleba. I 100 vekni hleba utovarim u kamion i pošaljem ih za supermarket. U trenutku kada stigne u supermarket, u kamionu je 50 vekni hleba. Dakle, to je na plastičan način predstavljeno stanje stvari u sistemu za vodosnabdevanje, ako uopšte govorimo o lokalnoj infrastrukturi. Dakle, pregršti projekata gde je neophodna intervencija i onda je pitanje kako se identifikuju prioriteti.
Da.
To radimo u saradnji sa lokalnim samoupravama i njima prepuštamo inicijativu, dakle da sami urade prioritizaciju i da sami izaberu šta je ono u koje projektovanje će oni da ulože sopstvena sredstva, zato što je izrada projekata zapravo njihov posao i finansiranje izrade projekata je njihova obaveza. I mi prosto sa svoje strane slušamo lokalne samouprave, ne intervenišemo ni na koji način u njihov izbor i njihovu prioritizaciju, jer ko smo mi da sa nivoa Republike odlučujemo o tome šta će da lokalna samouprava bira da se sa nivoa Republike finansira. Naše da im pomognemo, prosto da im obezbedimo sredstva, da im pomognemo u realizaciji tih projekata, a imaju odrešene ruke da rade projekte uređenja vodotokova, lokalnih vodotokova, ne govorimo ovde o republičkim vodotocima, nego lokalnim. To je projekat za koje je moguće obezbediti finansiranje: vodovod, kanalizacija i lokalna putna infrastruktura kada su mostovi u pitanju, gde je zabranjen saobraćaj, koje je neophodno ili rekonstruisati ili iznova podići, i naravno, što je i tema ove emisije, saniranje klizišta. Dakle, to je pet nekakvih oblasti u kojima mi finansiramo projekte kada je lokalna infrastruktura u pitanju.
Jasne.
I do sada smo, ako me ne vara sećanje, realizovali projekte sanacije 44 klizišta.
Da, pa dobro,
i tu sanacija košta od nekoliko miliona do nekoliko desetina miliona dinara. Mislim da je najskuplji projekat sanacije klizišta u Srbiji bio negde oko 600.000 evra i pretežno su to projekti saniranja onih klizišta koji predstavljaju rizik po infrastrukturu, bez obzira da li je u pitanju putna infrastruktura, lokalna ili republička, ili je u pitanju komunalna infrastruktura kao što su sistemi za vodosnabdevanje, snabdevanje
kako
i kanalizacije.
Kako se tu donosi ona odluka, saniranje klizišta ili raseljavanje stanovišta?
Pa u zavisnosti od toga, pre svega, da li je moguće saniranje klizišta, jer saniranje klizišta je iz naše perspektive, kao nekoga ko to finansira i ko treba da odobri finansiranje za takav projekat, lakša odluka nego raseljavanje ljudi. Ukoliko je saniranje klizišta moguće
i ekonomski opravdano.
I opravdano, naravno. I tu se pravi prosto ravnoteža.
Da, vi ste, profesorka Balmasov, radili jedan konkretan projekat sad nedavno.
Da.
U Valjevu. Pa da čujemo, recimo.
To je, taj projekat je, ja moram pre svega pre toga da pomenem projekat Biver, koji je napravio, da kaže čovjek, za 2014. godinu bar neko nulto stanje, što se klizišta tiče. Onda smo ove godine završavamo projekat sa Svetskom bankom, koji se odnosi više na jačanje otpornosti menadžmenta u putnoj infrastrukturi na klimatske promene, ali je jedan od, što kažu, rezultata projekta bilo i registrovanje kritične infrastrukture, odnosno tačaka na infrastrukturi, koje su pre svega posledica na koje klimatske promene utiču i koje su uglavnom vezane za vodotoke i za stabilnost kosina, odnosno za odrone, klizišta i razne pojave. I ono što će izaći kao rezultat projekta jeste praktično cena koliko bi određeni putni linkovi trebali da koštuju, odnosno se uloži trenutno u njih da bi ostali u stanju u kom su. A verujte mi da nisu baš u nekom zavidnom stanju. Ono što mogu da kažem i da se vežem na ono što je Marko pre mene rekao, jeste da je recimo u zapadnoj Srbiji veliki broj putnih pravaca rehabilitovan. Pre svega ključni pravci Valjevo-Loznica, Loznica-Bajna Bašta, koji su bili jako oštećeni tokom 2014. godine. Ne samo što su sanirane kosine, nego su urađene određene regulacije tokova, urađene su određene protivbujične pregrade i prateća čitava oprema što ide uz to. Međutim, ono što je moje lično razočarenje bilo jeste da za pojedine objekte za koje nije bitno ko je dao novac, da li je išlo preko kancelarije ili je išlo preko donacija, a to su recimo regulacije na primjer u Osečini reka ili pojedinih lokalnih tokova, da lokalno stanovništvo se dalje dosta neozbiljno ponaša prema tim tokovima, u smislu da im je to poslužilo kao još dodatni prostor za bacanje raznoraznog đubreta, što bi u nekim drugim odnosima, jel, padavinskog režima moglo da znači vrlo nezgodnu i opasnu priču. Čini mi se da prosto, da li iz nekog našeg mentalnog, ono što kažu, sklopa, nismo naučili što se toga tiče mnogo i nismo ispoštovali taj novac koji je uložen u to da bi se to uradilo.
E dobro,
ali to je to.
E sad, da li će novi zakon, vi ste, gospodine Mariću, spomenuli novi zakon, eto, koji čekamo, da li će moći da se primeni konačno na ovakve situacije?
Hoće, pa kaznene odredbe
šta su tu najvažnije?
Da, evo, ovo što je profesorka govorila, to je, nažalost, pazite, to može jedna crna knjiga da se napiše sa nekoliko desetina hiljada stranica o primjerima jednog nesavjesnog odnosa i prema prirodi i prema onom što nas štiti u prirodi, od prirode u krajnjoj liniji, i to je nešto što po meni ne može drugačije nego nekom represijom, kaznenom politikom, strožijom da se suzbija postepen. Da bi se jednog trenutka došlo.
Ali mi to nemamo. Pa evo, ne znamo da je neko kažnjen za takvo nesavjesno ponašanje.
Da. To je nešto što, evo, mesto u Srbiji, primjer radi. 100 dinara je bilo pre nekoliko godina, mesečno. Naknada da praktično odložite svoje smeće i da vam neko dođe da odnese. Ne. Sve se to izvali u reku i onda reka ne buja. I onda imate more, PVC, ambalaž. Mislim da smo, a nije suština ovog novog zakona samo u represiji, ali jeste važno da se pomene da treba da se kudi kamo gilnije radi. I ja lično mislim to ne može ne bude samo zadatak sektora za vanredne situacije, nego to treba bude zadatak svih, ako govorimo o lokalnim samoupravi. Slično je sa šumskim požarima. Kad krene ljudi i pale strne useve, zašto to radi, to Bog sveti zna, meni to ni dan danas nije jasno, to napravi ozbiljan problem. Pa se, bilo je primjera da se ljudi na opštinama lepo organizuju sve inspekcijske službe i krenu da kažnjavaju one koji to rade. Postoji zakonski osnov. Smanji se za 60-70% broj požara. Slično je ovdje. Slično je ovdje. Znači, ajde svi da malo nešto se potrudimo, pa da počnemo da suzbijamo takav način razmišljanja, rezervovanja i kroz kazne i kroz redovne preglede i kontrole.
Ajde da čujemo i od gospodina Blagojevića, da li ste vi nailazili na tako neke situacije, primere koje možda treba stvarno slikoviti su istaći i u ovakvom razgovoru.
Pitao ovako, dakle, ja bih lično nemar, pa sad na kojem god nivou, da li je nemar pojedinaca ili nemar sistema, doprineo bitno i smatram jednim od ključnih faktora prekomernih posljedica elementarnih nepogoda. Ne uzrokom elementarnih nepogoda, ali prekomernim uzrokom i faktorom prekomerne štete. To svakako. Vi imate nemar pojedinca i to smo vidjeli na nebrojeno slučajeva gdje se kopa kamen i šljunak i zemlje iz nasipa, gdje se proseciju nasipi da bi se lakše stiglo do mesta na omiljenog mesta na kojem se peca, ili prosecanje preventivne infrastrukture u Novom Pazaru da bi se obezbedio prilaz kafani koja je na reci, vožnja po nasipu pa i kamionom ukoliko je neophodno, bacanje đubreta,
čuvanje prasića u propustu,
smanjena ulaganja tokom godina koje su iza nas, što se na svu sreću promenilo posle 2014. godine, u održavanje objekata, da ne govorimo o unapređenju postojećih objekata preventivne strukture ili ne daj Bože izgradnji novih. Dakle, nemar je učinio, je bitno oslabio naše resurse kad je u pitanju preventivne infrastrukture. Bitno oslabio. I da tu se odnos prema tome se bitno promenio u posljednje 4 godine. Dakle, ulaganje su danas višestruka u odnosu na to kako su bila. A taj nemar nije od prekjuče. Niti od prethodne, niti od one vlade pre nje. Taj nemar traje od sredine 80. godina. Znate šta se radilo krajem 60. i 70. godina? Neko je procenio da će se rizik smanjiti od plavljenja u slivu Morave tako što će se ispravljati meandri, pa ispravljena kriva Morava skraćena za valjda 60 km ili koliko.
Dobro, za 240, tu ima i neznanje, očigledno, ne samo nemara.
Ne, pa da, ali to je rađeno nekad. Dakle, nekad su se meandri ispravljali da bi se smanjio rizik od plavljenja. Dakle, ulaganje u tom smeru išlo. To su ogromne pare koje su na to trošene, ali su se isplatile više puta od tada zahvaljujući šteti koju su sprečile. Naspram štete kako bismo imali, a tada je rizik od plavljenja bio neuporedivo manje nego što je to slučaj danas. Dakle, jeste se stav promenio i promenio se pre svega na nivou države i odatle ta promjena i mora da krene. Jer ukoliko se pokaže jedan neuporedivo odgovorniji odnos, ukoliko ga država pokaže, moguće je da će pratiti taj primjer, da praćenjem tog primjera prosto i
da, ali recimo ako neko ko radi u opštini izdaje građevinsku dozvolu da neko napravi kuću tamo gdje može biti poplavljen ili tamo gdje je klizište, u što to spada, to nije nemar. Tu možda ima još nečeg drugog.
Ne morate neko da zna da je da je to konkretno parče zemlje izloženo riziku, znate, naročito kada su klizišta u pitanju. Ne mora da se zna.
Onda jeste problem što ne zna.
Da je u Umci ljudi na klizištu imaju dozvole za kuće koje su izdane. Znate, ali to su dozvole od pre 50 godina. To nisu dozvole od prekjuče.
Opet nekako dođe smo do
klizišta.
Vidite, i promenili su se i parametri. Dakle, ono što je područje izloženo riziku od plavljenja danas nije isto što je bilo područje izloženo riziku od plavljenja pre 2014. godine. Mi smo vidjeli u Lučanima smo sada pravili preventivnu infrastrukturu potpuno novu u koju je uloženo blizu 3 miliona evra. Je pravljena na potpuno drugačiji način nego što bi bila pravljena da je da su parametri razmatrani 2014. godine u aprilu mjesecu, a ne nakon maja 2014. godine. Dakle, menjaju se stvari.
Evo, možda zgodna prilika, jedna od ovih novina u zakonu u smanjenju rizika ili upravljanju rizika od katastrofe i upravljanju vanrednim situacijama jeste zona neposrednog rizika od katastrofe. Znači, daj da jednom podvučemo crtu i da kažemo, ok, šta je bilo, bilo je, od sutra ne može da se radi tamo gde je potpuno izvesno da postoji neposredan rizik od katastrofa. Kako ćemo znati koji je rizik? Tako što opština treba uraditi tu procenu ugroženosti, da moja služba negde vodi taj katastar rizika i da to bude servis i opštine u krajnjoj liniji uzročno posledično i da jednom stanemo sa tim. Prosto da to je, čini mi se, eto, nadam se da neće biti naivni pokušaj da uvedemo bar za budućnost reda u toj oblasti, ali čini mi se da smo evo svih ovih nekoliko godina, 4 kako kažete, stalno se negde vraćamo na priču da sve ono što je najugroženije Srbije jeste, nažalost, najsiromašniji deo našeg naroda sa objektima koji su zidani bez dozvoli tamo gde nije dozvoljena gradnja.
Da. Vratit ću se ja na recimo tokom projekta Biver, 27 opština je dobilo opremu da nastavi sa registrovanjem, praćenjem i da ono što su dobili kao rezultat projekta da uključu svoju plansku dokumentaciju. Nažalost, 2016. godine je bila lokalna smena vlasti i u najvećem broju opština ljudi koji su ili sektora ili iz lokalne samouprave bili zaduženi za praćenje, znači obučeni, su ili napustili svoje pozicije i jednostavno otišli, nisu zamenjeni ni sa kim. Tako da mi se imamo, možda na prste jedne ruke možemo prebrojimo opštine koje su nastavile da vode računa o svemu tome, i pre svega Valjevo, Krupanj koji je u konstantnom nedostatku ljudi, Kragujevac koji bi želeo, i onda se opet vraćamo na nedostatak novca geozavoda koji bi trebao da po tim podojavama ide i da ubacuje sve u katastar i da daje dokumentaciju. Znači, što se tiče, vole naši ljudi da grade na klizištima, da lepi pogled, pogotovo kad gledate sa Savskog i Dunavskog padina, pa onako fino Dunav se vidi. Problem jeste bio, recimo, bar što se Beograda tiče, da nije postojala zakonska osnova da pre 60 i neke godine neko ne izda dozvolu na Umci ili na Popovića brdu u Grodskoj, gde su 2014. godine isto 6 ili 7 kuća sravnjeno sa zemljom, bukvalno. Što nije izgovor da oni koji su međuvremenu izdali upotrebne dozvole ljudima već posle 2000 i neke godine, da prosto neodgovorno samo na osnovu papira postojećih izdaju, da niko ne obiđe teren. Danas možete dosta podataka naći i po raznoraznim internet stranicama. Postoje sekretarijat u gradu Beogradu koji ima podatke o svim klizištima u Beogradu, znači zna se. Ali nekako na Umci konkretno postoji urbana legenda da iznad puta je sigurno, a ispod puta nije sigurno. Iako je klizište Umka mnogo zbiljnije gore do repetitora, kao što i važi čuveno pravilo kad dođete na desnu obalu Dunava, ne, ni moja baba ne pamti da je bilo klizište, a sad ono što kažu i mali geografi i vrapci znaju odmah da je bilo, ali eto, ljudi prodaju ljudima imanja, tvrde da nije bilo klizište i onda naravno
se sve desi. Mi sam posebno pažnju, ako smo obraćali na to kada smo nakon poplave 2014. zidali nove kuće ljudima čije su kuće srušene, bilo dejstvom poplave, bilo dejstvom klizište. Posebnu pažnju smo obraćali na to da li je to isto parče zemlje na kojem je bila srušena kuća ostalo izloženo bilo riziku od plavljenja, bilo riziku od klizišta, i ishodno tome smo donosili odluku o tome da li će zazidati na istom ili na nekom drugom mestu. I dobar broj kuća je izmešten. Ili su ljudi, ukoliko opština nije imala alternativnu lokaciju, dobijali novac umesto nove kuće, novac u vrednosti zidanja nove kuće umesto nove kuće. Ja mogu za te kuće koje su zidane nekom poplavom da vam kažem da su izmeštene iz zone, da su bile izložene ozbiljnom riziku, ali to da jeste problem, jeste, tu nemamo dileme.
Nastavit ćemo razgovor posle jednog bloka reklama. Gosti emisije U središtu pažnje, profesorka Biljana Abolmasov sa Rudarsko-geološkog fakulteta, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, pomoćnik ministra, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Šezdeset najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Talasem.
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 Koje uslove Srbija treba da ispuni tokom pregovora sa Evropskom unijom o poglavlju 30? Da li ćemo morati da suspendujemo sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom i dozvolimo promet genetski modifikovanih organizama? Gosti talasanja su Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
21. mart. Noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci oboleloj od Downovog sindroma. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
I po minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti emisije: profesorka Biljana Bolmasov, Marko Blagojević, Predrag Marić. Razgovaramo o poplavama, klizištima, uopšte o zaštiti od raznih elementarnih nepogoda i svega što može da nam se dogodi. Gospodine Blagojeviću, nekako se stalno vraćamo na tu 2014. kao reper. Šteta od tih poplava, tada je procenjena na 1.700.000.000 evra.
Sa gubicima. Sad,
kad pogledamo sada unazad, da. Koliko je novca uloženo u sanaciju te štete i koliko ste vi zadovoljni prosto efektom? Šta je urađeno? Da li je urađeno dovoljno? Da li smo sada bezbednije i sigurniji?
Znate šta je jedna od ključnih frustracija u ovom poslu? Sa dobro, kancelarija se bavi sa mnogo više stvari nego što je to bio slučaj u trenutku kada je nastala, gde je obnova bila jedini posao. Ključna frustracija kada je obnova u pitanju, kada je prevencija u pitanju, je to što o rezultatima zapravo ne izveštava niko. Jer vam niko neće objaviti članak s naslovom nije se dogodila poplava u Lučanima ili nije se dogodila poplava u Vlasotincu ili u Lebu.
Evo vam prilike.
A upravo to jeste efekat svega onoga što je urađeno, pominjem samo tri opštine zato što su mi najbliže pameti. Mi bismo sad tokom februara meseca, i to je informaciju ljudi koji to gledaju, koji se time bave u Vlasotincu i Lebanu, imali potop, da nije urađeno sve što je urađeno tokom prethodne i ove godine na teritoriji recimo te dve opštine. I sa stvari sa Lučanim i sa mnogim drugim. Evo juče smo bili u Smederevskoj Palanci sa premijerkom, pa smo obišli radove koji se sad privode kraju, 97% je urađeno na zaštiti od plavljenja na Jasenici, na Kubršnici. A milion i po evra uloženo u to da se podigne nivo bezbednosti. Vi ste u Smederevskoj Palanci recimo imali vodu koja je išla odatle, pa kažu sve do Mladenovca, možda i Sopota je moglo skuterom da se onim vodenim stigne. To prosto više neće biti sa ovim radovima koji su uvedeni, sa zaštitom na ovom nivou na koji je ta zaštita dovedena. Dakle, ogroman je posao urađen i nema apsolutno nikakve dileme da je Srbija danas bezbednija nego što je bila pre 4 godine.
Dobro,
da li je bezbedna? Ne. I puno će vremena proći i puno će novca biti potrošeno dok ne dođemo do toga da možemo da kažemo da je bezbedna, ali vi morate da razumete da se tu stvari ne događaju preko noći. Nasip dužine 24 km u Mačvi na teritoriji Šapca i Bogatića ne može da izraste preko noći. Investicija vredna 10 miliona evra koja se sada koja počinje da se realizuje. Dakle, 10 miliona evra, 24 km dug nasip, da intervencija već urađena, uloženo je da se nadvisi postojeća infrastruktura koja se pokazala nedovoljno 2014. godine, sada se ide i dalje od toga. A to se ne događa ništa preko noći. Studija sliva Kolubare koja je urađena je pokazala da je neophodno ulaganje od 200 miliona evra kroz period od 20 godina da bi se rizik od plavljenja u tom delu zemlje sveo na razumnu meru. Dakle, 200 miliona evra u periodu od 20 godina. Recimo, šta radimo? Na teritoriji Uba i na teritoriji Koceljeve se rade dva akumulacijona jezera. Velika akumulacijona jezera koja treba da služe za dve svrhe. Prva će biti odbrana od plavljenja, jer je to jedini način kako vi možete se braniti od plavljenja u zoni bujičnih poplava, i to takvih bujičnih poplava kakve smo imali priliku da vidimo 2014. godine. I obezbeđuje se na isti način resurs vode za navodnjavanje u situaciji u delu zemlje koji opet plače za vodom tokom leta i nema dovoljno ni za vodosnabdevanje, a kamoli za zalivanje useva. Ali, da biste vi napravili jednu visoku branu i da biste napravili jednu akumulacijonu jezero, potrebne su višegodišnje pripremne radnje da se urade da studije izvodljivosti, da se pripremi projekat, da se uradi projektovanje, se obezbede dozvole, lokacijski uslovi, eksproprijacije, dakle, godine je neophodno da prođu da biste vi mogli da zabodete lopatu u zemlju i počnete da, i tu je izgradnja najmanji problem i najkraće traje. Košta, ali u vremenu gledano traje najkraće i zapravo je najjednostavniji deo posla, naročito u poređenju sa svim onime što treba da prethodi tome što su godine i godine.
Jasno. Dobro, to je u domenu preventive. Kada je reagovanje u pitanju, gospodine Mariću, malo smo i pre emisije pričali i vi ste mi rekli da smatrate da se dosta toga pomerilo poslednjih godina. Šta konkretno? Šta je bolje?
2017. čini mi se da je počelo to znatno jače i snažnije finansiranje opremanja sektora i njegovih kapaciteta, i ja sam jako zadovoljan zbog toga, pre svega uvođenje programskog budžetiranja u ministarstvu. Znači, imate jedan fond para, realizacija kapitalnih projekata na 3 godine, gde smo sad već u poziciji da planiramo za 2019. od 2019. naredne 3 godine. Šta je to? To vam daje kontinuitet u finansiranju. To je ono što je bio osnovni problem naše službe u periodu od 2012. pa da evo do 2017. I kad to kažem, znači paralelno pokušavamo da razvijamo unutar sektora sve one strukture koje su nam jako važne.
Na primjer, civilnu zaštitu.
Ja. Upravo to i želim da kažem. Civilna zaštita je jedna mogućnost koju na zapadu vrlo često i sve češće države pribegavaju zato što je jeftinije za državu. Čak se u nekim zemljama gde nema puno vanrednih situacija i ukida nešto broj radnih mjesta za profesionalne vatrogasce, pa se pojačava civilna zaštita ili dobrovoljno vatrogastvo. Naša ideja, zašto sam rekao 3 zakona, da mi sada imamo, primjer radi, 2300 ljudi u republičkim jedinicama civilne zaštite, negde između 5 i 6 hiljada u nekoliko opština koje su krenule da razvijaju jedinice civilne zaštite opšte namene. Ideja je da tu brojku do kraja ove godine podignemo na 3200, da stalno, permanentno radimo u njihovom opremanju, obuci, a da paralelno s tim celu jednu oblast koja se zove dobrovoljno vatrogastvo reanimiramo, jer ono umire, nažalost. Urađen je predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu. Ja se nadam da će u paketu sa zakonom o smanjanju rizika od katastrofa upravljanju vanrednim situacijama i 3. zakonom, zakon o kritičnoj infrastrukturi, biti u junu u Skupštini. Šta je ideja? Znači da se definiše način finansiranja dobrovoljnog vatrogastva na lokalu, na republičkom i pokrajinskom nivou, i da se niko u Srbiji ne može zvati dobrovoljnim društvom ako nema operativnu vatrogasnu jedinicu. Tačka. A ako se ljudi bave nekim drugim stvarima, a nemaju operativnu jedinicu, mogu da se registruju. I da
li je to realno? Da li je moguće stvarno revitalizovati?
Ja sam ubeđen da jeste, zato što je pre svega politička podrška za tako nešto, što verujte mi jeste jako važno, iskazana i postoji. Zato što je stalna konferencija gradova u tome, zato što je Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, zato što postoji želja da se pre svega mladi ljudi vrate u vatrogastvo, dobrovoljno vatrogastvo, i to će se urediti. I neće se raditi preko noći. Pazite, kad se usvoji zakon, daje se period godinu dana da se ljudi upodobe. Znači, ja cenim 2 do 3 godine će trebati da se naznake tog revitalizovanog sistema uspostave. Ali je mnogo dobra i mnogo jaka priča i za državu važna, kao što je i civilna zaštita. E sad, sve to kad sagledate, zapravo vidite da pokušavamo da reanimiramo one delove sistema koji su tako, ne mogu da kažem, ne postoje i mrtvi, ali
Ali su postojali pre nekih nekoliko decenija.
I cela suština ovog posla jeste da probate da vraćate dobre rješenja koja su bila nekad u onoj državi koje više ne.
Tako zvuči.
Ali se lako rasturja, teško.
Iz vašeg ugla, profesorka Volasa.
Pa ja ću se vratiti.
Da, pitam, da li je tačno, negde sam našla taj podatak, da se 1 dinar ili euro uložen u preventivu vraća čak tako da se može pomnožiti sa 8? Je to
pa,
moguće?
Zavisi. Mislim, ajte da ja ne ulazim u poplave i ostale druge priče za klizišta bi mogli da kažem. Ali da kažem samo jednu stvar koju mislim da ne treba zaboraviti. 2014. godina bi pogodila i mnogo zbiljnija društva i mnogo bogatija društva nego što smo mi, i ne bi se ni oni tako lako izborili, mislim, sa svim onim što se nama dešavalo. U ovom čitavom ciklusu, kako od klizišta do potpornog zida doći, postoji niz ono što kažu stvari koje moraju se urade da bi se na kraju izveo potporni zid. Ako bilo ko zakaže u tome, mi imamo problem. Znači, nije, kao što bi Marko rekao, izgradnja najkraće traje, ali mi moramo i do istraživanja, projektovanja, sve to zajedno košta. Znači, jednostavno novac koji je potreban da se na neki način sve zaokruži nije mali. I mi nismo država koja ima mogućnosti da se na taj način bogato odnosi prema svemu tome. Sve što je urađeno ono što je bilo najhitnije. Ja ću se složiti da na lokalnim samoupravama ostaje da nešto i oni sami urade uz pomoć, a s druge strane bi onako prosto apelovala, sad pošto kreće sezona poplava i klizišta, da ljudi zaista povedu računa da ne slušaju raznorazne šarlatanske priče i obećanja, nego da u slučajima kada se zaista dešavaju ozbiljne stvari na nekom terenu pozovu zaista ozbiljne ljude. Iz prostog razloga, iz ljudi struke, ima dovoljno projektantskih i firmi koje to znaju jako dobro da urade.
Pojavljaju se razni
jeste, neću da znate sve za 5000 evra. Što klizište komplikovanije, što dublje, veća cena. Iako imate dobro objekte koji ne koštaju dovoljno, odnosno čija vrednost nije dovoljna, jel, da se uporede sanacione mere, onda se često postavlja pitanje da li to ima smisla.
Evo nas na kraju razgovora. Hvala vam. Jeste htjeli nešto možda kratko? Dobro. To bi bilo to. Gosti emisije u središtu pažnje profesorka Biljana Abolmasov sa Rudarsko-geološkog fakulteta, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, pomoćnik ministra, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme, što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije u središtu pažnje, koju danas potpisuju Darko Milosavljević, Ljiljan Ukić i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.